Valo maji pati 15.
Lino swebo nitu waga sima murusiomo, tuwele dewe ngerela babo bata na sima. Tutali bote zile sutoveni. Umwe haumuwesu abote zile mwenzi nina. Mugu mugwasia. Butilusi omuru wage rusime. Gai, kirisi tutagali bote ya wage mwini. Mbuli mbogu lembedwe guti.
Masampu ababo bagali kukusa mpaula aza agulindime.
Ziwansia ziagale mbwa mumalembe, ziagale mbira kutuisia. Malembe, atuise kukazigameyo aguba basi jamba utitube abulangizi wini wini. Linoleza uugwase abantu utiba kazige meyo aguba basi jamba. Amugwase anywebo. Mubuga mantana ogu. Nomu tobira jianza ja Kristo Jesu. Ngago, amoyo omwe, amule megeleza uulingo wisu wa mwami wesu Jesu Kristo. Lino, amutambula nembuli Kristo mbwaga mutambula. Gutileza alemegwe. Nkasimpe, ndamwambira kuti Kristo wagaba mutwanga wa Juda. Gutondezia gutileza ulasio mega. Mugu jitabobo, wagatondezia wini, buwazisio mezo zialeza guli basi galebesu. Agupa pamasi gaamboga gule megaleza, kaamboga luzi aloru wagwe. Mbuli mbwa amba malembe guti.
Oleza, njoo kutemba ola agatiga pamasi, njoo imba nyimbo zia kukulumba izia, zina liago.
Alimu ya alati.
Amu segelele no pamasi antomwe abantu baleza.
Alimu ya alati.
Amu temba oleleza no pamasi nyonse. Amu mutemba olisye no bantu bamisho boyonse.
Awalo Isaya ulati.
Umwi wajinga ya Jesse. Uyobola. Uyobolela gulela pamasi. Elyo bayomushoma.
Abobo. Leza upa lulangilolu wa bumi butamani. Azuzi ye mioyanu alutangalo alumuno buindila mugumusioma. Nguzuzi ya muu ya usalala zigwemi zilu lulangilo olu. Noba wesu, ndima simpe kuti muli avu umibuli gabutu. Muli zinji isio ziabu Kristo. Alimu mulago nzia guisianya. Pere mulu gwalo olu, mumaga na amwi. Ndamule mbela jaku pozi ya kuti. Buti mwiba rusye zimwi. Ndajita bobo, kaamboleza muluse lwagwe, wandisala kuti mbe mutwanga wa Kristo Jesu guliba masi. Muguga mbauga maga ni mabutu. Ndabere gambuli mupaizi kutiba masi babe mbuli jitulo, jitambulika gulileza. Jasala zigwa amu ya usalala. Mbuli mbweli muli Kristo Jesu. Ndali sumpula agambo gamili mwenjebele gela leza. Nsetiba Ansoni. Mugugana na ezio nzeji tagu indira muli Kristo nego bolo laba masi kuti abalo basu irileleza. Ndajita ezi muguga mbauga, amumijito, mumalele, azigambia, amunguzu zemu ya usalala. Abobo, ndagaga mbauga maga ni mabotu. A Kristo, guli huwansi nkwindagaya, guta ligila gu Jerusalemu, gusigila gu ililikumu. Lyonse, ndayandise kukambauga maga ni mabotu, guta linkubaga mfwagarezi ya Kristo. Guti ambwe ni inga, ndayaga antaliso ya umwi, mbuli mbwa amba malembe guti.
Abo bataga ambili duwe ziangwe, bazobo na ziawini, abo bata mvide, bayozi wa ziangwe.
Kambuga mirimo ei, ndagarese kwa kubola gulindinywe. Wa miaga minji, ndaliwe anda kubola gulindinywe. Pele lino, ndamaniza mirimo ya mubuse na obu, nje ya uti, nzo mubona ndazigu indanke ya usipeini. Nzo obotirwa gumuswa ya mazubo ngae buyo. Guzwa wao, ndayanda kuti mugandi gwasimulu endo lwangu. Jindi jino, njau Jerusalemu. Guto laru gwasi oguba ntubaleza. Kambo basi zigu mbelozi ya Macedonia, Akea, vagabo teru agupa milumbo. Ya gugwasi ya bajete agati gaba ntubaleza bagu Jerusalemu. Jagaba bote lagu jitabobo. Pere ni gubabobo, wagali mulimo wabu gugwasi ya bajete. Bajuda, vagaba na zirelego ziabu Kristo abamasi. Ngago, abalo abamasi, valele degu gwasi ya bajuda, muli nzio babulidezi ya buumi buno. Ndamanizi ya mulimo wa guba pa milumbo ei, zo indagogo, nkeya kusipeini. Ndizi kuti ndaguza, njo muletera zilereko zinji za Kristo. Ndamukumbila noba wesu. Gwindira mu mwami wesu Jesu Kristo. Aluya ndolumu pamuya usalala. Guti, gamundipa ilila janguzu. Andime ndigu ujisi. Amundipa ilile kutileza. Andiwa bilile kuti, intaga widimu manza abata siumi kujudia. Alimwi, amupa ile kuti bantubaleza. Baku Jerusalemu. Vagata mbule milumbo njinda tumwa kuti mbatolele. Gwamana bobo, kutileza gayanda. Nzo siga kulindi nywe, nke gonde dwe. Leza upa lumuno, abe andi nyonyonse, agube bobo.